Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Esmu pārliecināta, ka ja vēlamies veiksmīgi sasniegt savus finanšu mērķus, tad tev ir jāredz un jājūt savus progresus. Savādāk ir ļoti viegli atmest visam ar roku un maldīgi nolemt, ka tas, ko darat, neatstāja būtiski iespaidi jūsu dzīvē. Esmu novērojusi, ka finanšu mērķu sasniegšanai cilvēkiem lieliski palīdz dažādi progresa vizualizācijas rīki, kuri padara mērķi reālāku, taustāmāku un redzamāku. Vizualizāciju veidošana noderēs tādiem mērķiem kā kredīta atmaksa, drošības pilvena izveida, naudas krāšana mājokļa pirmajai iemaksai, uzkrājums bērnu ienākšanai ģimenē, kāzām, kādam izsapņotam ceļojumam, jaunam telefonam un tā tālāk. Principā jebkam, kam vēlaties sakrāt naudu. Tātad kā tas īsti izskatās? Ja zināt, ka gribat sakrāt, piemēram, 1200 eiro drošības pilvenam, tad varat izprintēt pilvena bildi un sadalīt to ar lineālu vai brīvās formās 12 lielās iedaļās, iedodot šīm iedaļām konkrētu naudas summu. Šajā gadījumā viena iedaļa ir 100 eiro. Tālāk attiecīgi iedaļas tiek iekrāsotas, kad esat atlikuši šo summu šajā drošības pilvena uzkrājumā. Pieliekat šo lapu sev redzamā vietā, pie leduskapja uz galda vai nācājat makā. Izprintētā bilde var būt jebkas, kas jums saistās ar konkrēto mērķi, ko tad sadalāt iedaļās, vai arī vienkārši stabiņš termometra formā ar vairākām šīm iedaļām. Šeit var būt radoši. Pat ja no sākuma tā iespējams šķiet kā veltīga laika tērēšana vai bērnu padarīšana, tad izmēģinot ātri vien sapratīsiet, cik ļoti šis palīdzēs fokusēties mērķim un uzturēt motivāciju. Dos iespēju saist lepnumu un prieku par to, ko darat, un kas ir svarīgi, arī visai ģimenei ļauj būt uz viena viļņa, jo visi šādi ir iesaistīti un var sekot līdzi šī mērķa sasniegšanai.
Raidījums atlapšana maciņā tapis sadarbībā ar Neklub sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.